ten en conta que toda esta documentación, que son máis de 200 folios, non existían no Concello para nada. Foi feito entre a última semana de setembro e a primeira de outubro, porque o 5 de outubro era cando tiñan que declarar, pero como non remitiran o expediente ao xulgado, nós pedimos que se aplazara a declaración porque non había expediente. É un expediente falso, inventado, e temos a certeza e vamos a chegar hasta o final para demostrar que isto é así realmente.